Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Šiandieną laidoje girdėsime įrašą iš pirmojo pasiruošimo sekminiams vakaro pakutovinuose. Pasiruošimo metu sekminiams brolis Gediminas Numgaudis kalba apie tai, ko mums trokšta Jėzus. Kodėl mums geriau, kad jis žengia į dangų, o mums atsiunčia šventąją dvasę, tiesos dvasę. Kaip to gyventi, kaip sekti Jėzus paliepimu. Ar mūsų gyvenimuose yra šventoji dvasia, ar mes jos laukiame, ar mes jos trokštame. Kviečiu paklausyti.
Pasiruošimas sekminėms. Tai va, yra tokia legenda, kad žydai prie Sinajaus kalno Horebo iš vakarėse biški pramigo, o gal ir specialiai, kaip apaštulai miegojo, kai Jėzus meldėsi ir nenorėjo jo matyti silpno, o ten nenorėjo matyti Dievo šlovės, kuri gazdino juos. Ir miegas tam tikrais mūsų gyvenimo atvejais būna toks kaip ir neigimo mechanizmas, neigimo priemonė, kažką nuneigti. Bent jau man taip ir, jeigu koks stresiuks mane jungia lauk, aš einu miegoti. Tai legenda tokia, kad žydai pramiegojo Toros įteikimą. Gal ne visi, bet dalis pramiegojo ir todėl dabar uolieji ortodoksai žydai kiekvieną kartą, kai sekminės švenčia, tai visą naktį skaito šventą raštą, kad nepramiegotų. Kompensuoja vien žodžiu tą pramiegojimą, kompensuoja atkakliu švento rašto skaitimu. Nu, ir aš pasiūlysiu jums po Velykų biškelę savaitėlę atšventėm kaip vieną dieną ir jau šiandien trečiadienis biškiai galim atsipūsti. Aš taip atsipūčiau, kad niekaip pabusti negaliu. Buvau dar Stokholme, aplankiau lietuvių tikinčiuosius grupę, tai va, pasimeldėm kartu, pasišnekėjom irgi. Visokių turėjo klausimų žmonės, liko laukti sekančio susitikimo, o dabar aš čia vėl. Ir galvoju, kad mes pradėkim nuo pradžios. Ką ten apaštalai veikia po prisikėlimo? Nuo ko prasideda apaštalų darbai? Pirmoje knygoje Teofilė aš pasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per šventąją dvasę davęs savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. Po savo kančios jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per 40 dienų jiems rodydamasis ir aiškindamas apie Dievo karalystę. Kartą bevalgant prie bendro stalo liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti tėvo pažado, apie kurį tarė jis. Esate girdėję iš mano lūpų, nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti šventąją dvasę. Susirinkusieji ėmė jį klausinėti viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Jis atsakė, ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos tėvas nustatė savo gale. Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lygi pat žemės pakraščių. Tai pasakęs jiems, bežiūrint, Jėzus pakilo aukštin ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie akių nenuleisdami žiūrėjo į žengintį dangun, Jėzų štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo. Vyrai galilijiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįž taip pat, kaip esate jį matę žengint į dangų. Nu va, ir viskas. Įžengė į dangų, jau šeštinis. Taigi Jėzus įžengė į dangų, bet prieš įžengdams po prisikėlimo, kiek ten dienų jis jiems dar, kaip sakant, liūdijo savo apsireiškimai, savo buvimu jų tarpe, kad yra gyvas, prisimenam labai skirtingai, kiekvienas atpažino jį ne iš veido, ne iš rūbų, bet iš jo elgesio, taip kaip jis ištarė kažkieno vardą, taip kaip jis laužė duoną, taip kaip jis laukė su pusryčiais grįžtančių iš naktinės žvejybos draugų, iškepęs duonos ir žuvies ant lauželio ir pataręs tinkliuką užmesti į gerą viečikę. Pažino jį iš žuvų gausybės draugeliai. Taigi, ką čia Jėzus tuo norėjo vis dar paštalus išmokyti paskutinėmis dienomis prieš įžengdamas į dangų? Gal tai, kad būtų budrus ir stengtųsi jį atpažinti kiekvienoje gyvenimo situacijoje per ir nepažįstamuose žmonėse, arba tiksliau galbūt kiekviename sutiktame žmoguje. Prisimename, kad dar prieš tai jis mokė, ką padarėte vienam iš mažiausių brolių, man padarėte. Taigi jam labai svarbu buvo tas mūsų įgūdis, kad mes atpažintume jį tikėjimu, priimtume jį ateinantį per kiekvieną žmogų, kurį mes sutinkam savo gyvenime. Aišku, kartais būna tokių gyvenimo aplinkybių, kur mums tikrai būna labai sunku įžiūrėti Jėzaus veidą. Būname apakinti pykčio, melo, nepasitikėjimo, ypač kai vyksta karai ar kažkas piktnaudžiauja kontrolę, prieš mus smurtauja. Tada mes labiau įžiūrim velnę kitame žmoguje, o ne Dievo sūnų. Ir kaip išmokti atskirti žmogų nuo jo darbų, nuo jo veiksmų ir išlikti ištikimam pagarboj, ištikimam gerbiant žmogų, kaip patį žmogaus sūnų, Dievo sūnų, Jėzų. Yra reikalų ir ko gero čia patį savom jėgom esame ir nepajėgus tų dalykų daryti, taip kaip daug dalykų mes nepajėgus savom jėgom daryti. Todėl Jėzus skelbė palaiminimus ir vienas iš pirmųjų palaiminimų, palaiminti, kurie turi vargdienio dvasę, jų yra dangaus karalystė, pažada Jėzus. Taigi tas, kas išpažįsta savo bejėgiškumą, tą silpnumą, taip kaip pas anoniminius alkoholikus yra priimta, kas išpažįsta savo bejėgiškumą, kaip sakant, išpažįsta tiesą, jau gali ant to savo bejėgiškumo kaip ir atsiremti. Tas bejėgiškumo pripažinimas tampa jam tą aikštelę, Dievo malonės aikštelę, kurią Dievas nuleidžia savo malonę. Taip mūsų delnai yra ta Dievo malonės aikštelė, kai mes ištiesę ranką jo prašome, tėve, esu silpnas, nepajėgus suprasti tavo žodžių, nepajėgus atsiminti, nepajėgus tikėti, nepajėgus gyventi tavo žodžiu. Duok man šiandien savo šventosios dvasios, kad galėčiau tavo jėga daryti tavo darbus. Mylėti, atleisti, priimti, liūdyti. Ir paskutinis va Jėzaus irgi nurodymas, įsakymas, laukti pažado, tėvo pažado, šventosios dvasios krikšto. Ir pažadėjo, kad kai atei šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės ir tada tapsite mano liudytojais. Nu, liktai apaštalai jau jau taip, į misiją sėjo, velnius varinėjo, ligas gydė ir džiaugiasi sugrįžę, kad va jiems net piktos dvasios paklūsta, norėtumėm į mes taip galbūt, bent jau kai kas. Ir Jėzus dar kažkaip sakė, ne tuo džiaukitės, džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti gyvenimo knygoje. Vis pakoreguoja Jėzus, va, bet vis tiek įspūdinga, ne? Ir kaip jie galėjo tokius dalykus daryti? Ar jie jau turėjo šventąją dvasią? Ar ji buvo tarp jų, ar ji jau buvo juose, ar tiesiog Jėzus buvo su jais, o jie nepastebėjo. Nu, daug turim slėpinių, kaip sakant, ar tiesiog angelai lydėjo ir juos mokė, kaip velnius dėti vietą. Ar tam reikalinga šventosios dvasios krikštas, ar tiesiog Jėzus davė uždavinį, eikite mano vardu, darykite kažką, jis karalius. Jo vardą žino, kaip sakant, dvasiukai visi. Ir vat, paprasti vyrukai atėjo, Jėzaus vardu pasakė, jį paklausė ir pasitraukė ir išgyjo. Taigi vat, yra daug tokių visokių klausimų, kaip čia kas. Ir mes kartais prisimislyjam per tuos klausimus, liktai žinotumėm, prisigalvojam visokių versijų, o paskui kažkas tą versiją kaip dogma užtvirtina. O gal viskas paprasčiau, reikia tik patikėti, patikėti jo žodžiu ir vykdyti jo žodį ir nesukti galvos, kokie čia mechanizmai veikia, kaip čia veikia. Va, bet be abejo, Jėzus trokšta, kad mes būtume pilni šventosios dvasios, kad mes turėtume jos galybės tam tikriems dalykams daryti. Prisimenam daugybę pažadų iš tos Velykų vakarienės, kai Jėzus valgė su draugais Velykų vakarienę. Ir tos vakarienės metu kalbėjo tai, kas jam labai brangu, svarbu, tai, kas jį jaudino. Jis kalbėjo, kad jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei aš neiškeliausiu, pas jūs neteis globėjas. O nukeliavęs aš jį jums atsiūsiu ir jis parodysiu jums pasaulio klaidą dėl nuodėmės. Dėl nuodėmės, kad netiki manimi, dėl teisumo, dėl teismo, vesi tiesos pilnatvė, mokys, primins viską. Ir daug dar kitų dalykų Jėzus pažadėjo. Ir vienas iš tokių pažadų jau duotų vakarienės metu irgi buvo, kad šventoji dvasia liūdys apie mane, sakė Jėzus. Ką tai reiškia? Šventoji dvasia liūdys man, koks yra Jėzus, ką jis daro, liūdys jo pergalę, liūdys jo meilę, liūdys jo išmintį ir jos liūdėjimas duoda man pasitikėjimo. Aš remiuosi šventosios dvasios liūdėjimu, kuri liūdėja mano viduj, mano prote, mano širdy, mano būtyje. Na, mes dažnai vadovaujamės jausmais. Šventoji dvasia gali veikti ir per jausmus, be abejo, bet pirmiausia, ji veikia per tikėjimą. Dievas taip pasirinko santyki per tikėjimą, per paklusnumą tikėjimu, paklusnumą Dievo žodžiui. Vat ir apaštalai nebuvo daug knygų perskaitę, juos net beraščiais tokiais pažeminančiais žodžiais istorikai vadino. Idiotos, agromatos, tokie praščiokai, neraštingi. Va, ir kažkada man Pavlas iš Romos irgi sakė komplimentą. Ech, gerai tau, tu knygų neskaitėjai seminarijoj. Gali čia dabar svajo kliauti. Ką jis norėjo tuo pasakyti, kad galbūt, jeigu mes prisiskaitom knygų filosofijų ir pradedam, kaip sakant, patys šokinėti nuo vienos versijos prie kitos, prie visokių filosofinių išvedžiojimų, atsiranda labai daugybė, daug visokių sąlygų, sąlygėlių, mūsų netikėjimą pateisinančių, mūsų neveiklumą pateisinančių, mūsų abejingumą pateisinančių. Ir kažkaip vat, galvoju, kaip čia tie dalykai surišti. Tarp kitko, ir šventasis Pranciškus irgi draudė broliams mokytis. Jis norėjo, kad šventoji dvasia veiktų. Kažkodėl jis irgi buvo įstikinęs, kad kai žmonės prisiskaito knygų, nebepalieka vietos šventajai dvasiai. kažkokie kiti autoritetai užima žmonių protus, širdis ir jie vadovaujasi autoritetais, o nebe Dievo žodžiu. Dievo žodis galbūt jiems pasidaro toks primityvus ir nublankęs. Nežinau, aišku, nepagalvokit, kai jūs dabar čia agituoju, kad knygų neskaitytumėt, ne. Bet galbūt kitų santykių skaitytumėm, kad ieškotume Dievo išminties visur. Ir gamtoje, ir gyvenimo įvykiuose, ir paprastų žmonių lūpose, ir knygose. Ką Viešpats nori mums pasakyti, kad visa tarnautų iš tikrųjų Dievo žodžiui, Dievo pažinimui. Ir mus ugdytų paklusnume Dievo žodžiui. Bet taip pat tame, ko gero, ir slypi ir pavojus. Prisimename apaštalą Paulių laiškį romiečiams, kuris sako, kad Dievas davė žmonėms galimybę pažinti jį protu, bet pažinę jį protu, jie jo kaip Dievo negarbino ir tuščiai svarstydami pasiklydo ir besigirdami esą išmintingi tapo kvaili, pradėjo garbinti atvaizdus. Taigi yra tame, kaip sakant, pavojaus, kad pažinus Dievą protu, jeigu jo mes negarbinam, pasiklystam. Mums svarbu yra kalbėtis su Dievu, žiūrėti tikėjimo akimis į Dievą, džiaugtis juo ir siekti to asmeninio santykio su Dievu. Tai va ir be abejo, ypač teologiją studijuojantiems žmonėms, viskai būdavau institute kapelionų, Švento Antano religijos mokslo institute. Va, tai vis studentams kartodavau jūs, labai rizikuojat, jūs esate dideliam pavojui studijuodami teologiją, jeigu jūs nesimelsit, jeigu jūs Dievo negarbinsit, galite tapti cinikais ateistais. Tai va, tokia realybė dėja teologijos studijose. Ir dėl ko? Dėl to, kad jeigu neturiu asmeninio santykio su Dievu, tada ta raidė gali išpūsti mane puikybėje, pažinime galiu išsipūsti, o meilėje būti visiškas skurdžius. Ir jeigu nėra balanso tarp pažinimo ir meilės, tada yra bėda. Tai va mes siekime meilės, klausydamiesi Dievo asmeniškai savo širdyse, būdami su juo, garbindami jį, gėrėdamiesi juo, sakydami jam komplimentus, vieni kitiems liūdydami jį, šlovindami jį, jo darbus skelbdami. Ir taip pat labai svarbus dalykas – daryti gerus darbus. Be gerų darbų darimo mūsų tikėjimas irgi miršta. Šventoji dvasia yra kartu ir Dievo meilės dvasia ir ji trokšta mylėti žmonės ir kai aš atsiveriu šventai dvasiai, atsiveriu Jėzui, mano rankos turi būti Jėzaus rankos, kad leisčiau jam daryti dalykus ir dalyvaudamas Dievo darbuose, būdamas dalyviu, būdamas įrankiu, aš labai arti, kaip sakant, galiu būti įvykiu ir stebėti, kaip jis veikia mano kitų žmonių gyvenime, kaip mane panaudoja, kaip kitus žmonės panaudoja savo išgelbėjimo darbams, paprasčiausiai meiliai, užuojautai, per išklausimą, per prisilietimą, kaip vyksta Dievo darbai buityje. Mes kartais galbūt knygų prisiskaitę, ypač mystikų, galvojam, kad dvasingumas ten toks yra askezė, atsiribojimas vienuolyne, dykumoj, kur nors aš ir Dievas vienas ir daugiau jau viskas nieko. Ir taip gali būti, buvo tarp bažnyčios tėvų, aš jų vardų niekad neatsimenu, bet tokie du tėtušėliai buvo autoritetai dideli. Ir jaunimui būdavo sunku pasirinkti, kurį čia dabar iš tų bažnyčios tėvų, tą dykumų tėvų, sekti. Mokytis, eiti mokinystę prie jo kojų. Ir vienas ten buvo toks liktai Elijas, nebeprisimenu. Ir labai rimtas toks asketas, mystikas, mažai valgė, mažai gėrė, visą laiką medituodavo. Ir atėjo jaunuolis pas jį, o jis net nesiteikė išeiti jo pasitikti, nei arbatos nepasiūlė, šluos ir meditavo, meldėsi ten. Nu, įspūdinga, ne, toks gylis, toks viskas pasinėręs Dievuje, rūke, debesyje. Neblogai, nu, reikės pas kitą nueiti. O tas iš tolo ten ją mojuoja, o, haleliuja, sveiks atvykęs, arbata ten, tuoj pačirškino blinelių, dar kažką, klausinėja, kaip gyvena, kaip ką. Kalvoja, toks paprastas, daugiau laiko virtuviai praleidžia, negu prie kryželio, kurį dabar čia pasirinkti, o sako, kad šventas. Naktį sapnuoja, plaukia valtis, žiūri tas elijas toj valtį, angelai ten aplinkui jį klūpo, Dievo šlovės debesį adoruoja. Tebesėlis virš valdė. Tikriausiai tas tikrasis pabudė, pagalvoja, užmigo vėl. Antra serija. Vėl žiūri, plaukia valtis. O ten tas kitas, nebežinau vardo. O ką linksma ten? Muzika, būgneliais, kažkas su klepu, kažkas su gitara. Angelai diskoteką daro. Visi ploja, visi šoka toj valtį, visi laimingi džiugauja. Nu kaip jaunam žmogui išsirinkti? Paskui, kurį mokytojai, į tas, po debesėlių, kaip sakant. Va, o aš taip norėčiau, kad tie du viename rastų balansą mumise. Kad mes Jėzų sektume pilnatvėje, kažin, kaip Jėzus žengdavo į Jeruzalę per Sukot šventę, pavyzdžiui. Kai ten kunigai su šokiais eidavo ir visi džiugaudavo. Kaip sekmines jie švesdavo. Ar jis nešokdavo kartu su visais. Ar negėdodavo psalmių, ar nešlovindavo tėvą. Kaip vienas iš žydų tautos. Ne? Va, mes kartais pasirinkam tokį siaurą Jėzaus sekimo būda, užsiciklina man kažkokio ten, ar kančios apmąstymo, ar ten Betliejaus slėpinio, bet Jėzų turėtumėm sekti visur, ir Betliejuje, ir pas Lozorių svečiuose prie stalo, kaip sakant, duoną laužanti, ir vyną gerinti, ir mokanti, ir gydanti, ir vestuvėse dalyvaujanti. Jis nepaniekino, nepaniekino vestuvių, nepaniekino linksmybių, netgi išgelbėjo vestuvės, ne? Tai va, jis pašventina visą žmogišką gyvenimą, nuo pat gimimo iki mirties, būdamas ištikimas tėvui, klusnus iki mirties ir pašventindamas visą mūsų gyvenimą, kad tik mes būtume su Dievu ir būtume Dievuje. Ir Dievas pats ateina pas mus ir į virtuvę, ir į mėgamą, ir į koplitėlę maldos kambarį. Jėzus taip pat pasitraukdavo į tylą, kartais naktimis melsdavosi. Va, ir jeigu sekam Jėzumi, tai turėtume ko gero sekti, siekti pilnatvės ir leisti Jėzui per mus dalyvauti mūsų gyvenime. Galbūt, nežinau, galbūt kai kuriems žmonėms yra specialus pašaukimas kokiam kontemplatyviam vienuolyne. Esu klausęs vieną kartą Prancūzijoje, su euroskautais keliavom ir užsukom į Betliejaus seserų vienuolyną. Ten tiek daug buvo jaunų merginų ir visos tokios gražios. Ir galvoju, nu jo, kas jų galvose, kaip jos ištveria. Toj klauzūroj, tarp tų sienų, ir dar atrodo laimingos. Ir aš turėjau naglumo vienos vyresniosios paklausti, kaip čia taip ir? O jį man atsakė paprastai, gal viešpats turi teisę kai kurias sielas pasišaukti į savo artumą. Tai va, ko gero, kiekvienam Dievas turi skirtingų planų ir mums svarbu būti pagal jo planą, pagal jo valią, ne pagal savo supratimus, bet ieškoti jo valios ir tai yra be galo sunku. Ir tai paliksim asmeniniams jūsų ieškojimams, kad neįstrigtumėm, nes kartais žmonės įstringa tuose savo asmeniniuose ieškojimuose, neišpildę bendrosios programos, skirtos visiems. O tai yra, ką viešpats yra visiems skyręs, visus, į ką pašaukęs, paštalus, į ką kvietė, tai laukti pažado ir priimti šventąją dvasę, kurią jis pažadėjo atsiųsti. Mes tikime apaštalo žodžiais, kad visiems, kurie įtikės, kaip galatams jis primena, o neprotingi galatai, kas apkerėjo jūs, kuriems akivaizdžiai buvo nupieštas nukryžiuotasis Jėzus Kristus. Noriu jūs paklausti tik tai vieno dalyko, ar jūs gavote dvasę įstatymo darbais, ar paklusdami tikėjimo skelbimui. Nejaugi jūs tokie neprotingi, kad pradėję dvasę dabar užbaigsite kūnu. Argi tiek daug esate iškentėję veltui, o iš tiesų būtų veltui. Ar tas, kuris jums teikia dvasę ir pas jūs daro stebuklus, tai daro dėl jūsų įstatymo darbų, ar dėl jūsų klusnumo tikėjimui? O tikėjimas išklausimo, klausimas, kai skelbiame Kristaus žodžiai. Taigi galima sakyti, paklusdami, patikėdami Dievo pažadu, Dievo žodžiu. Aišku, mes susidurėm su tokiais mokymais, kai žmonės pagal save sprendžia, gyvena nuopelnų sistemui, pirkimo, pardavimo, nusipelnimo, apdovanojimo ir galvoja, kad šventoji dvasia yra šventųjų privilegija, kad reikia nusipelnyti šventąją dvasią kažkokiu heroizmu, ten dar kažkuo. Va, bet ko gero šventoji dvasia yra nusidėjėlių privilegija, kad nusidėjėliai taptų šventais. Nes šventumas mumise yra Dievo dvasios darbas. Kai mes paklūstam Dievo žodžiui, išsižadėję savęs, išsižadėję senojo gyvenimo būdo, išsižadėję nuodėmės, neteisybės, atgailaudami, atsiveriame Dievo pažadui, leidžiame Dievui su mumis daryti, ką jis nori. Prašome, kad jis ateitų ir viešpatautų mums kaip karalius, atiduodam jam savo širdį, savo gyvenimą, visą, ką turim, kuo esam, jam atsiduodam ir jis ateina. Ir jis pasiima, ir jis apvalo, ir pašventina, ir gydo, ir perkeičia, ir pripildo jėga, ir šlove. Ir mūsų gyvenimai keičiasi, kai mes gyvename su juo, kai gyvename dėl jo. Jo dvasia vis labiau ir labiau mūsų užvaldo ir vis labiau mūsų keičia ir daro mus panašius į Jėzų, į Dievo sūnų, pirmvaizdį, į kurį mes visi pašaukti pasidaryti panašus. Netgi ikonografijoje yra toks principas, pirmąją ikoną, kurią paišo ikonografai mokykloje, pirmoji klasėje, kaip sakė, yra Kristaus ikona. O paskui jau visi šventieji eina, kuriuose tarsi atsikartoja Kristaus kažkokie bruožai. Tuo nori pasakyti, kad kiekvienas bažnyčios vaikas turi būti kuo panašesnis į Kristų. Siekiam to panašumo. Ir tai yra šventosios dvasios darbas mumise. Taigi Jėzaus troškimas, kad mes būtume panardinti, kad mes leistumės jo panardinami, jo dvasioj, pasitikėdami jo meilę ir atsiduodami jam. Dieve, išlaisvink mus iš visų mūsų baimių, iš mūsų prietarų, klaidingų mokymų ir klaidingų supratimų, kurie trukdo mums atsiverti. Išlaisvink mus viešpatie iš visų mūsų gyvenimo klaidų, iš mūsų nuodėmių, galbūt net pažintų. Iš viso to, kas mus atskiria nuo tavęs, viešpatie duok mums pamilti tiesą, kad ir nepatogią tiesą, kad priimtume tiesą apie save, kad išpažintume tiesą apie save atgailos dvasioj ir patirtume laisvę, Dievo vaikų laisvę ir tavo gyvojo vandens srovę versime, kad jį galėtų trykšti jam žiną gyvenimą iš širdies į širdį, gyvindama širdis. Jėzau, pagirdik mus savo šventąją dvasę, pagirdik mus gyvuoju vandeniu, pagirdik mus, panardink mus, nuplauk ir pašventink ir pripildik mus savo šventąją dvasę. Išuva karaliau, mes trokštame tavo dvasios, trokštame tavo meilės, trokštame tavo artumo, ateik viešpatie Jėzau, ateik išlaisvink mus, ateik išgydyk mus, išgydyk mūsų sielo žaizdas, išsklaidyk dvasios tamsą mumise viešpatie, pripildyk mus prisikėlimo šviesa, pripildyk mus savo šlove, panardink mus savo dvasioj, panardink mus ugny, panardink mus savo šlovei, panardink mus savo meiliai, pripildyk mūsų širdis meilę, uždek mūsų širdis meilę, ateik Jėšuva karaliau, ateik Izraelio šventasis, ateik viešpatie Jėzau, tavyje mūsų viltis. Amen.
Ačiū, kad klausėtės. O dabar labai labai norėčiau visus pakviesti leistis į kelionę link sekminių drauge su Pakutuvinų bendruomenė. Kasdieną mūsų YouTube kanale Pakutuvinai ir mūsų Facebook puslapyje Pakuta galite išgirsti po trumpą Gedimino Numgaudžio pamokymą, kuris mums padės labiau suprasti sekminių esmę ir link ko mes einame. Taip pat kas antrą trečiadienį, ateinančiais kartais gegužės 3 ir 17 dienomis, kviečiame į gyvus susitikimus Pakutuvinuose ruošiantis sekminėms, kur kartu skaitysime Dievo žodį ir šlovinsime mūsų viešpatį. O be abejo viską vainikuos gegužės 27 diena, kur visi kartu švesime sekminės kaip viena didelė krikščioniška šeima. Labai meldžiamės, kad ne mes visą tai organizuotume, o viešpats per mus, tad kas žino, kas gali nutikti sekminių metu. Tiesiog trokštame, kad šventoji dvasia išsilietų stipriai ir kiekvienas atvažiavęs labiau ir labiau pažintų viešpatį. Broliai ir sesės, labai labai visų laukiam. Jei kyla klausimų, visada galite mums rašyti į mūsų e-mailą pakutuvinuvienuolynas@gmail.com. Tai viešpats jūs laimina ir saugo. Amen.